Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Меѓуетничките односи во Македонија се влошуваат, расте недовербата, сметаат поголемиот дел од граѓаните. Дебата, како да се намали економската нееднаквост во Македонија. Постигнат договор Украина да добива руски газ до март идната година.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Меѓуетничките односи во Македонија се влошуваат, расте недовербата меѓу заедниците. Вака мислат поголемиот дел од граѓаните кои ги анкетиравме, а за ваквите состојби ја обвинуваат политиката. Но врз етничките односи во Македонија влијаат и случувањата во регионот. Марија Митевска.
Протестите по судската присуда за случајот Монструм, убиството на тинејџер во Ѓорче Петров, тепачките по автобусите или пак нешто друго, беа повод за ескалација на меѓуетничките односи во земјата и зголемување на тензиите. Овие настани беа нотирани во последниот извештај за напредокот на Македонија во евроинтегративниот процес, каде како што е наведено се покажало оти има недостиг на доверба меѓу заедниците. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека меѓуетничките односи во земјата се влошуваат.
Прилики допринесуваат да меѓуетничките односи добиваат во интензитет во негативна смисла. Мислам дека се влошуваат и дека власта не држи на топло-ладно во таа смисла, во зависност од нивните меѓуседни односи.
Тук ме нервира тоа што па нешто ќе се случи, одма се мама на етничко острова, тоа што не се сите исти и кај нас и кај сите останати нации има и добри и лоши.
Дека и регионот не е имун на провокациите на етничка основа, покаже инцидентот на фудбалскиот надпревар помеѓу Србија и Албанија. Граѓаните велат дека таквите настани влијаат и врз меѓуетничките односи во Македонија.
Во соглед на тоа што сме ние тука регион, на крај ги имаме заеднички истите проблеми, мислам дека ние.
На тоа што попаѓаат под седата манипулација.
Владо Димовски од Центарот за меѓуетничка толеранција вели дека меѓуетничките односи од 2001 година се на многу кревки нозе.
Во случај на недобро владеење во државата, секогаш вие имате адут во раците да ги употребите меѓуетничките односи за да прикриете или заташкате одредени состојби во самата држава.
Вината Димовски ја лоцира кај политичарите.
Меѓуетничките односи не може да ги влошуваат граѓаните, ги влошуваат политичарите кои владеат со државата во моментот. Без разлика кога и да е тоа.
Во извештајот се препорачува дека е потребен поголем напор, согласно Охридскиот рамковен договор, за проактивно унапредување на позитивните односи меѓу заедниците. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По најавите дека наскоро ќе биде формирана нова партија на албанците во Македонија, аналитичарите оценуваат дека таа има мали шанси за успех. Иако има потреба од трета опција, речиси никој не верува во нејзино етаблирање, бидејќи меѓу другото тоа нема да го дозволат поголемите партии. Мирјана Спасовска.
По најавите дека на почетокот на идниот месец ќе биде промовирана нова политичка партија на албанците, експертите не гледаат шанса за значителен успех на уште една партија во албанскиот политички блок. Ново формираниот политички субјект на албанците не може да направи било каков пресвред во албанскиот блок, коментира аналитичарот Алагин Демири. Демири смета дека со ова на граѓаните нема да им биде понудена трета опција и дополнува дека безмалку е сигурно тој битката за освојување гласови ќе остане да се води меѓу најголемите партии. Теренот на албанската сцена е многу потесен. Не е многу потешко да се привлечат нови гласачи, вели Демири.
Иницијативата за нова партија во политичкиот свет кај албанците е нужно зло. Има еден основен проблем. Да се основа партија е многу лесно. Но да се добијат гласачи, да се верифицира партијата е многу тешко.
Новата партија најави дека ќе се идентификува со политичко дејствување и граѓански акции. Пред овие избори се појави и неколку други новоформирани политички партии, но сепак битката остана да се води меѓу најголемите партии. Председателот на ДПА, Мендух Тачи, кој едногласно беше реизбран на позицијата на последниот конгрес, вели дека тие остануваат единствената опозицијска партија на албанците во Македонија.
Ние имавме и внатрешни неразбирливи конкуренцијата, албанската опозиција, се знаете, се појавија 4-5 партии мали. Нивната главна цел беше да ја победат ДПА, не да победат некој што е на власт. И денеска сме у таква ситуација што ДПА е единствена опозиционна партија која обстојува.
Изјави Мендо Хтачи, кој е гостин во денелното интервју на Радио Слободна Европа. На страната на албанскиот блок во последно време и струшкиот градоначалник Зијадин Села имплицира можност да се појави нова партија. Меѓутоа, Демири е уверен дека политичка опција која би можела да биде алтернатива на постоечката наскоро нема да се појави.
Една чиста партија не може да се појави затоа што двете партија ортирани ќе се соединат за да ја уништат. Така беше во момента кога јас формирав партија, така беше во момента кога Руфи Османисто состави партија, така беше со Имер Селмани и тука не се менуваат работите.
Во меѓувреме, последните неколку изборни циклуси покажаат дека голем дел од граѓаните не гласаат, со што се создава простор за трета опција, но искуството досега покажува дека ниту една помала партија не се наметнала посериозно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Се поголеме јазот меѓу богатите и сиромашните во Македонија, што и не е некакво откритие. Но на дебатата во Скопје беа презентирани и мерки кои можат да придонесат за намалување на економската нееднаквост во земјата. Марија Тумановска.
Загрижувачка е економската нееднаквост во земјата, а загрозената иднина има повеќе аспекти, беше речено на денешната дебата на оваа тема. Неможноста со ниските плати да се покријат основните трошоци и да се најде работа, масовното иселување од земјата се само дел од причините кои ја влошуваат сликата и го зголемуваат јазот меѓу богатите и останатите во државата. Според Драган Тевдовски, председател на Комисијата за економија на СДСМ, постојат два механизми кои ја зголемуваат економската нееднаквост, а тоа е мешањето на неолибералната идеологија и популизмот, која, како што вели, има само една цел да ги зголеми доходот и богатството на една мала група луѓе.
Фер распределба на доходот во нашето општество не може да се обезбеди со програми во 100 чекори надградени и проширени. Се додека постојат механизмите која стимулираат нееднаквост. Ваквите програми ќе бидат само една фина маска во зголемувањето на неправедноста на доходот во македонското општество.
Но според професорката Маја Геровска-Митев, отсутството на општа мобилизација која ќе и контрира на владината неолиберална политика е уште една од причините за растечката нееднаквост. Не верувам дека луѓето немаат свест за тоа, туку проблем е тоа што нема реакција, вели Геровска-Митев, потенцирајќи ги и слабостите на социјалните политики на државата.
Зголемувањето минимално на одредени социјални надоместни како пензиите и социјалната помош се проблематични во услови кога вие имате паралелна политика која вели намалување на социјални придонеси.
Според професорот Здравко Савевски, пак класните разлики растат поради две причини, поради свесните владини политики и поради искористување на поголемата моќ на газдите во однос на работниците.
Ако работниците не се сојузот, газдата колачот ќе се го дели во своја корист. Ако на еден му се стемни, тоа значи дека на друг му се раздени.
Покрај констатирање на фактичката состојба подкрепена со преглед на статистички податоци во последните неколку години, учесниците на дебатата понудија и излезни решенија.
Првиот столб треба да ја врати демократијата во земјава и да обезбеди владеење на правото. Вториот треба да обезбеди одговорност на јавните трошења преку многукратно зголемување на транспарентноста. Третиот треба да го демонтира неолиберализмот и да го замени со социјално праведна држава. Четвртиот значи замена на етничката тензија во општеството со нова помеѓу класите. Петиот треба да ја обезбеди надворешно политичката безбедност и економската иднина на земјава преку членството во НАТО и Европската унија.
Секако на тој начин ќе остане многу помалку за најбогатите, но само така може да се обезбеди иднината на Македонија. Заклучија учесниците во дебатата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Русија, Украина и Европската Унија во Брисел потпишаа договор со кој Москва ќе продолжи испораката на газ за Украина до идниот март. Парите за украинскиот долг за предходното снабдување со руски газ, како и за новите испораки, делумно ќе бидат обезбедени од западните кредитори. Гоце Атанасов.
По неколку неуспешни рунди разговори во изминативе неколку недели, во момент кога конфликтот во источниот дел на Украина продолжува и покрај примирието со проруските сепаратисти, постигнатиот договор ја намали загриженоста од нова војна со гасот. Таа, како што се оценува, најверојатно ќе значеше и нарушување на снабдувањето на земјата од Европската Унија со руски газ, со оглед на тоа што гасоводите во Украина се затворени уште од јули годинава. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо го поздрави договорот, постигнат на 24 часа пред тој и неговиот тим да го отстапат местото на новата европска влада. Со силна подршка од Европската комисија, Украина и Русија денеска се согласија за прашањето со енергетскиот долг и за привременото решение кое ќе овозможи снабдувањето да продолжи. Сега не постои причина луѓето во Европа да мрзнат оваа зима, рече Баросо, кој присуствуваше на подпишувањето на документите од страна на министрите за енергетика на Русија, Украина и Унијата.
Действително процес бил непростој, тем не менее нам удалось најти компромис.
Процесот не беше лесен, како и да е, успеавме да дојдеме до компромис околу цената и структурата на долгот. Ова е наш придонес за стабилизирање на ситуацијата во Украина, рече рускиот министер Александар Новак. Еврокомесарот за енергетика Гинтер Етингер изјави дека според договорот, Украина за неколку денови ќе и плати на Русија скоро милиарда и пол долари со цел Москва да ја продолжи спораката на газ. Веднаш потоа, според Етингер, цената на газот за Украина треба да биде намалена за 100 долари, односно на 385 долари за 1000 кубни метри газ. Украина до крајот на годинава треба на Русија да исплати уште над милиарда и пол долари. Ова може би е првиот знак на мудра и добрососедска политика и може би прва трошка на релаксирање на односите меѓу двете земји, оцени Етингер во врска со конфликтот кој односите меѓу Запад и Исток ги замрзна на ниво невидено од студената војна. Русија е под западни санкции поради незината анексија на Крим во март годинава и постојаната воена и политичка подршка за проруските сепаратисти во источниот дел на Украина. Европската Унија страхуваше да не се повтори ситуацијата како во 2006 и 2009 година, кога Русија го запре снабдувањето со газ на Украина, што пак доведе до нарушување на испораките за Европа. Една третина од европските потреби за газ се обезбедуваат од Русија, главно преку гасоводите во Украина.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести и Пелагија Младеновска.
Председателите на Македонија и на Србија, Ѓорги Иванов и Томислав Николич, на денешната средба во Белград, констатирале дека соработката меѓу двете земји е многу добра и оти пријателските односи се развиваат во духот на добрососедството и блиската соработка меѓу двата народи, јави МИА. Иванов изјавил дека различните ставови по некое прашање не треба да бидат пречка да се има изворени односи. Председателот на Буркина Фасо, Блез Компаоре, објави дека се повлекува од функцијата после 27 години, поради насилните протести во земјата. Тој денес издаде сообщение во кое прогласува вакуум простор во власта и апелира да се одржат слободни и транспарентни избори во рок од 90 дена. Се уште не е јасно кој ќе води државата во тој период. Ваквата најава доаѓа еден ден откако демонстранти го запалија парламентот и владини згради во главниот град Уагадуго, во време кога пратениците требаше да гласат за уставни измени според кои ќе му се дозволеше на председателот да биде реизбран следната година. Лидерите на Русија, Германија, Украина и Франција го поздравиа договорот за снабдување на Украина со руски газ за време на телефонската конференција, соопшти официјален Кремљ. Во соопштението се наведува дека договорот подпишан на 30 октомври е важен чекор за натамошната непречена испорака на газ во Европа. Од канцеларијата на украинскиот председател Петро Порошенко пак соопштија дека на истиот состанок европските лидери побарале рускиот председател да не ги признава изборите кои ќе се одржат на 2 ноември во сепаратистичките региони во Источна Украина, оти тоа е во спротивност на мировниот договор. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека меѓународната коалиција која се бори против милитантите на исламската држава премногу се фокусира на сирискиот пограничен град Кобани. Тој денеска во Париз разговараше со францускиот председател Франсуа Оланд. Ердоган прашува зошто Кобани, а не други градови, кога исламската држава контролира повеќе од 40% од Ирак.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.